Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien aktualijų tema, galbūt iš pirmo žvilgsnio, tokia nepastebima, bet šios laidos temą pasiūlė kunigas egzorcistas Arnoldas Valkauskas. Susidurdamas su žmonėmis, pastebėjo, kad nemažai žmonių priimdami žinias, ypač pastaruoju metu, iš Ukrainos, tai kas vyksta Ukrainoje, aišku, ir kitose konflikto zonose, mus pasiekia taip pat žinios apie krikščionių persekiojimą Irake, kad priimdami tokias žinias tikrai nemažai žmonių puola į liūdesį ir, sako, net į depresiją. Ir šioje laidoje norėtume pasikalbėti apie tai, kaip priimti tokias blogas žinias. Nes tikrai pasaulis yra toks, koks yra, jame yra blogio ir mus pasiekia žinios. Ir be to dar kitas momentas, kad kartais pasaulietinė žiniasklaida dar patirština, ieškodama galbūt tam tikrų sensacijų, suinteresuota, kad žmonės skaitytų, žiūrėtų ir tada antraštės dar riebiau pristato tą neigiamą informaciją, nors paskaičių straipsnį kartais pasirodo, kad ten nuomonė, ar ten prielaida, ar ten tiesiog neaišku kokia informacija, bet vat antraštė paliečia žmogų ir sako, tikrai liūdna, tikrai atrodo, kad baisu pasidaro. Tai kaip mums priimti šią neigiamą informaciją, kad mums nebūtų baisu ir nepultume į liūdesį ir neviltį. Ir apie tai šiandien ketiname pasikalbėti su studijos svečiais. Leiskite juos pristatyti, tai tėvas jėzuitas kunigas Aldonas Gudaitis, garbė Jėzui Kristui, gydytojas psichiatras Audrius Starkauskas, garbė Kristui, sveiki, ir teologijos mokslo daktaras Valdas Mackela, garbė Jėzui Kristui. Gal norėčiau pirmiausia kreiptis į gydytoją psichiatrą garbimą Audrių. Štai kunigas pasiūlęs temą, jisai susiduria su žmonėmis, kurie dėl tos blogosios žinios, blogosios informacijos, nu, kad ne informacijos blogosios, bet informacijos apie blogus dalykus, apie karą kažkur, ypač Ukrainoje, tikrai patiria liūdesį, tokį stresą, eina į neviltį. O ar jūs susidurate su tokiais žmonėmis, kurie dėl blogų žinių tiesiog patiria galbūt net depresiją?
Na, ką aš galėčiau pasakyti. Visi žmonės nori gerų žinių. Visi žmonės nori gerų naujienų. Visi nori dvasinio komforto. Bet aš dabar turiu pasakyti vėl tokią blogą naujieną, ne naujieną, kad čia ne dangus. Ir nuo Kaino ir Abelio laikų blogų naujienų niekad mes neišvengsim. Jų visą laiką bus karai, mes žinome, kad mes mirsime. Ir tokių dalykų galima priskaičiuoti daugybę. Žmonės reaguoja įvairiai. Tai priklauso, kad ir nuo tų pagrindinių žmogaus tipų, ar jis yra sangvinikas, ar melancholikas, ar cholerikas, ar flegmatikas. Tai irgi labai svarbu, kaip jis reaguoja. Tik tai man visą laiką kyla klausimas. 30 metų dirbu psichiatru. Kodėl žmonės taip labai prisikabina prie tų neigiamų tokių naujienų, kodėl jiem netaip įdomu, kas yra gero. Pasižiūrėkit, vyksta kažkoks tai kultūrinis geras renginys, žmonės susirenka, arba nesusirenka. Na, bet jeigu įvyksta kažkas tai kraupaus, kažkokia žmogžudystė, kažkokia avarija, žmonės tuo jau pat susirenka jų minę, jie baisisi, labai reaguoja, paskui bėga pas gydytojus, geria raminančius vaistus ir panašiai. Na, čia labai keistas dalykas, bet šituo naudojasi ir mūsų žiniasklaida. Visi teigiami dalykai ir spaudoje, dabar ir internete, ir per televiziją, nustumėme šiek tiek į antrą planą. Pasakojimą apie tai, kas yra blogai. Žmonės su to nesugeba susidoroti. Na, apie tai dar turbūt pakalbėsim vėliau, bet yra tokia situacija.
Bet įdomus dalykas, tikrai žmogaus ta psichika, kaip tas žmogus surėdytas, ar čia nuodėmės pasiekmė, ar čia psichologiniai dalykai, štai traukia blogai informacijų, ir sensacijos yra blogos informacijos pagrindu. Ir kuo blogiau, kuo baisiau pristatysi antraštę, tuo daugiau tave skaitys ir klausysis. O pasiekmė vis tiek žmogui blogai. Nors minėjot, kad vis tik žmogus nori ir to dvasinio komforto, ir nori gerų žinių. Kas čia yra su žmogum? Ar atsitikė, ar čia tiesiog jau tokia prigimtis? Gal apie tai galėtume truputį pasvarstyti, ar čia yra nuodėmės pasiekmė, klausčiau gal teologijos mokslo daktaro ir dvasininko, ir ar čia yra psichologiniai dalykai, klausčiau psichiatro.
Čia būtų galima išvelgti dar tokią gal ir teigiamą pusę tame, kad žmonės domisi, kas vyksta pasaulyje, nes būtų daug blogiau, jeigu užsidarytų tik tai savo gyvenime, besirūpindami savo gerbuviu ir visiškai nekreiptų dėmesio į tai, kas vyksta aplinkui. Tai tame, kad yra žiniasklaida, kad mūsų pasiekia žinios iš viso pasaulio, kad yra daugybė priemonių, kurios gali padėti labai greitai sužinoti, kas vyksta įvairiose pasaulio regionuose, yra ir teigiamas dalykas, tačiau svarbiausia yra, kaip mes į tai atsiliepiam, koks yra motyvas domėjimuosi tomis žiniomis. Tai vienas iš tokių motyvų galbūt noras pajusti tokį tikrą gyvenimą, nes kasdienybė pabosta ir mūsų gyvenimuose nevyksta kokių nors ypatingų didelių dalykų, ir tada, kada per televiziją arba per internetą mes žvelgiame, kur vyksta karas, kur žmonės išgyvena tikrą kančią, tikrą vargą, tikrą skurdą, kur miršta jauni ir seni, mes savotiškai pasijuntame gyvi. Tačiau čia būtų galima klausti, ar tai yra teisingas motyvas domėtis to, kas yra pasaulyje. Gali būti kitas motyvas, tai iš tikrųjų rūpestis, ir jeigu pažvelgtume į popiežių Pranciškų, kaip jisai priima žinias pasaulyje, ir kaip tik pasirodė keletas tokių pranešimų. Viena vertus, popiežius skrisdamas lėktuvu komentavo tai, kas vyksta Irake, jo didžiulis rūpestis yra dėl to, kad Irake yra persekiojami krikščionis, ir jisai pabrėžė, kad ne tik krikščionis, kad visi žmonės, kurie kenčia, kurie yra išvaromi iš namų, kurie yra persekiojami dėl tautybės, dėl religijos, dėl įstikinimų, jie yra verti mūsų dėmesio, pagalbos, užuojautos, kad reikia malda ir kitais būdais stengtis palaikyti ir padėti. Ir drauge buvo žinia apie tai, kad popiežius pats patyrė skaudžią netektį, jo artimi giminaičiai, jo brolio vaikai ir žmona pateko į autoavariją ir beveik nėra vilties, kad jie išgyvens, du vaikai žuvo, ir popiežius priėmė iš tikrųjų su liūdesiu. Kartais liūdėti yra gerai, ir psichologai sako, kad reaguoti į tokius sukrečiančius įvykius ir būti sukrestam yra normalu, kad nereikia bėgti nuo patiriamo skausmo, liūdesio, kančios, kad reikia tai priimti, išgyventi, tačiau visuomet svarbu, kad anapus to skausmo, liūdesio būtų viltis. Ir reaguojant į bet kokius blogus nutikimus, į bet kokias nelaimes ir taip pat didelius dalykus, kurie vyksta pasaulyje, reikėtų turbūt savęs klausti, kokia yra mano nuostata. Ir jeigu vėl prisimintume popiežiaus Pranciškaus iniciatyvą melstis kartu su Izraelio ir Palestinos vadovais dėl taikos, dar prieš prasidedant įvykiams Izraelyje, Gazoje, Gazos sektoriui, tiems susidūrimams, kurie vyksta ir šiuo metu, paliaubos tai vyksta, tai nutrūksta, jis buvo paklaustas, ar tai nebuvo nesėkmė, kad graži iniciatyva už taiką šventojoje žemėje, kad žydų ir arabų tautos gyventų taikoje, ir jis atsakė, kad tai nėra nesėkmė, kad net jeigu atrodo, jog mūsų maldos neišklausomos, kad mes meldžiamės už taiką, už gyvenimą pasaulyje, bet žmonės vis tiek žūsta, kad labai svarbu yra neprarasti vilties, turėti tikėjimą, ir kad ir kokia būtų sunki situacija, visuomet žvelgti toliau ir tikėti, kad Dievas net labai blogus dalykus gali išvesti į gerą.
Ar nuodėmė yra tas blogis, turbūt slėpinys yra, nėra 100% atsakoma, kodėl atsirado nuodėmė. Mes žinom tik, kad taip yra pasaulyje, ir turbūt ir šitos laidos irgi tikslas, ką mes krikščionys, kaip reaguojam į tą blogį, kuris per karus yra, arba nesibaigiantys karai, kur, kaip sakai, valdai meldiesi, o karas tęsiasi. Ir man įdomu, kaip pats Jėzus elgiasi prieš blogį, bet kokį blogį. Jis jau gimdamas ateina į žemę, ir tuomet žudoma daug vaikučių, kai Jėzus gimė. Ir kiek mes Evangelijoje matom, tas Jėzaus ir Marijos veiksmai arba Juozapo globėjo, jie tyliai toliau augina tą Dievą ir tik gėrio pergalę. Bet kokio blogio akivaizdoje, krikščionis kviečiamas tikėti, kad Dievas nėra iliuzija, kuris paliko pasaulį arba kažkaip nesirūpina, arba jau nepajėgus. Man toks įvaizdis maždaug ir Dievas jau sėmęs už galvos, nežino ką daryti, žinai. Ir tada tas Jėzaus pamoka ir paskui žinoma Jėzaus pamoka ant kryžiaus. Jis mato blogį ir sako, jis išbūna to kančioj nepasiduodamas nepykantai. Tik tokį vieną liudijimą iš Lietuvos įvykių, kas panašaus, kas dabar Ukrainoje, kai Lietuvoje buvo tas partizaninis karas. Ir man labai įspūdį daro toks vienas kunigas Simonaitis, jis jau amžinatilsį, jis tuo metu dirbo Vilkijoje ir po nakties buvęs miškuose susirėmimas nemažai žuvę partizanų brolių ir jie suguldyti Turgaus aikštėje. Ir žuvė nemažai ir vadinamų stribų, ir rusų kareivių, ir jie kultūros namuose kažkur suguldyti karstą jų. Tas kunigas po mišių su sutana išeina į aikštę, atsiklaupia prie tų partizanų, pasimeldžia, atsistoja, nueina į kultūros namus ir ten atsiklaupęs, pasimeldžia. Ir už tai jis paskui išsiųstas į Sibirą, du kartus buvo išsiųstas. Bet šitokie liudijimai, ką mes darom nepykantos, kurioje, nu atrodo, nėra pabaigos akivaizdoje. Dievas yra čia ir aš myliu, nepasiduodu nepykantai. Ir tai yra didžiulė viltis, kuri ne iliuzinė, ne teorinė, bet Dievas čia pat šalia žmonių kenčiančių.
Man kilo tokia mintis jūsų beklausant. Prisiminiau knygą, žinoma, rašytojo Liuiso, vadinasi Kipšo laiškai, patyrusio velnio laiškai jaunam kipšiukui. Kaip kipšiukas džiaugiasi, kad prasidėjo karas. Kiek dabar gausime sielų? O patyręs kipšas sako, ne, kaip tik galima labai daug prarasti. Tame kare gali atsirasti labai daug didvyrių, labai daug šventųjų, labai daug gero gali būti. Ir tai yra tikrai reliatyvai žiūrint, kaip į tai žiūrėsi ir kaip tai panaudos gerusios jėgos ir kaip galbūt kai tai panaudos blogosios jėgos.
Tai ką prieš laidą gydytojo minėjot, Ukrainos karą, man konkrečiai mes galime matyti blogį ir kančią ir tikrai ten žmonės ir iš bato, ir iš kažko miršta, bet kur gėrių ieškoti, jeigu kur ten yra Dievas, arba kur ten gėris yra, ir pats paminėjai, ukrainiečiai kaip tauta susivokė, kad mes nacija ginam savo tėvynę, juk tai yra didžiulis gėris. Kai žmogus sako, aš ginsiu savo šeimą, aš ginsiu savo vaiką, matyti gėrį, kad žmonės nepalieka savo tėvynės, ne, jie galėjo šiais laikais išbėgti su savo kokiais pinigais turtingus kraštus, lieka ginti tėvynės, tai yra didžiulis gėris ir tai yra vertybė.
Atrodo, argi daug trūko, kad Ukraina pasiliktų kažkokią tai, nu, Rusijos dalimi, kalbančią kažkokiu tai keistu akcentu ir panašiai, tai ir buvo einama. Po šito karo tikrai taip nebus, Ukrainos tauta formuojasi kaip nacija, kad ir per skausmą, kad ir per aukas, bet jie dabar žinos, kad jie yra ukrainiečiai, jie yra tauta, jie yra nacija ir taip kaip buvo jau niekad nebus. Ir tikėkimės, kad tai bus tikrai tik gera.
Pakrypo pokalbis apie tai, kad tikrai priklauso, kaip mes į pačią tą tikrovę, kur yra mūsų akivaizdoje, žiūrime. Aišku, tą žiūrėjimą dar pakoreguoja, kaip mums tai pateikiama iš tikrųjų, bet pati tikrovė tarsi turi dvi pusės, ar ne? Kaip supratau, kad labai priklauso nuo tavo požiūrio į tai, kas vyksta ir tada ir atitinkamai tave ir paliečia ta tikrovė ir ta informacija, kurią patiri. Bet vis tik tai, va tas toksai, kai daktaras Valdas kalbėjo, man užkliuvo, kad kasdienybė pabosta, norisi tikro gyvenimo. Ar gali būti, vis tiek man rūpi tas klausimas, nu, kodėl mes vis dėlto esam linkę į tą blogą naujieną ir jeigu kasdienybė pabosta, ar tai reiškia, kad iš tikrųjų žmogus jau čia Europoje ar Lietuvoje per gerai gyvena, kad jam reikia druskos ir tos blogos naujienos kažkur jam yra kaip druska jo gyvenimui. Ir dėl to mus traukia tokios sensacingos žinios ir dėl to tada mes ieškom blogos informacijos, tarsi geroji naujiena mums yra atsibodus, mes prie jos esam pripratę, prie kažkokio gerbuvio, ar aš čia klystu.
Yra tokių autorių, kurie sako, kad nepaisant mūsų įvairių įsivaizdavimų, kas yra pragaras, kad vienas iš tokių turbūt tikroviškiausių apibūdinimų, kas tai yra, tai kaip Liuisas minėjo, kad tai yra vienatvė savo kitoje knygoje, didžiosios skyrybos yra susvetimėjimas ir jo mokinys Peteris Kryftas savo knygoje Trys filosofijos sako, kad kitas pragaro vardas nuobodulys yra kasdienybė, kuri besikartojantį nuolatos, be jokios prasmingos kaitos, tai yra beprasmis veikimas ir kita vertus, tokiame gyvenime susikaupia labai daug ir neapykantos. Ir ta neapykanta, ji ieško išeities, kartais ji išsilieja artimoje aplinkoje. Mes turime ir iš Lietuvos visokių pranešimų, žinių, kiek nusikaltimų, kiek smurto yra ir čia pat. Bet tai pereina ir į tokį tarptautinį lygmenį ir tada tas, kuris yra kažko kitoks, jisai tampa mūsų neapykantos, kartais turbūt ir kokio nors nepilnavertiškumo, kad save noras įtvirtinti, prispaudžiant kitą arba kovojant prieš kitą ar priešpastatant kitam. Ir kalbant apie žiniasklaidą, kaip tos žinios yra pateikiamos, tai dažniausiai tos žinios nebūna pateikiamos neutraliai, nes naudojami įvairūs vertinimai ir epitetai, ir pamažu tai prasismelkia ir į visuomenės mąstymą ir kalbėseną, ypatingai Ukrainos įvykių fone, tiesiog labai išryškėjo, kuo skiriasi paprastas žinių pateikimas nuo propagandos. Užtenka įsijungti vienos kaiminės šalies ten televizijas arba pasižiūrėti, kas yra rašoma, kur iš tiesų yra nepateikiamos žinios, bet yra formuojama visuomenės nuomonė prieš pastatant kitiems. Ir tai sukelia ir atoveiksmį, kada mes esame blogai vaizduojami, kada mes esame vaizduojami priešais, mums irgi norisi atsakyti tuo pačiu. Kalbėti apie kitos tautos, apie visą tautą kalbėti kaip apie blogą tautą, kaip apie beviltišką. Ir tai nėra gerai, nes mes esam pagaunami į tą tokį neapykantos žaidimą, mes esam priversti rinktis vieną arba kitą pusę ir nebematome, kad ir vienur ir kitur yra žmonės su savo kartais klaidingais įsivaizdavimas, kartais jie yra tiesiog suklaidinti arba suvedžioti žiniasklaidos. Bet ir tame galima matyti, kad ir vienur ir kitur, vienoj ir kitoj pusėje visada atsiranda žmonių, kurie drįsta mąstyti savo galvą, neprisitaikyti prie daugumos mąstysenos ir kalbėsenos. Ir tie pavyzdžiai įkvėpia iš tikrųjų, kad nepaisant to, koks būtų spaudimas, tu visuomet gali išlikti žmogus ir rinktis žmogiškumą ir tai yra krikščioniška, tai yra mylėti priešus, melstis už priešus. Mes labai dažnai pamirštame, kad melstis už taiką taip, bet kad taikos nebus, kaip sakė popiežius jau dabar šventasis, Jonas 23 savo enciklikoje, kuri yra skirta taikai pacem interis, kad be tiesos, be teisingumo, be meilės ir be laisvės nebus tikros taikos. Ir mes turime galimybę pasiekti taiką, ne nugalėdami priešą, bet padarydami savo bičiulių, savo draugų. Net jeigu jisai šiuo metu to nenori, bet vis tiek žvelgti į kitą kaip į brolį. Ir kada popiežius Pranciškus buvo sukvietęs Izraelio ir Palestinos vadovus, tai visų jų trijų kalbose labai dažnai skambėjo tas žodis broliai, kad mes, nepaisant visų skirtingumų, nepaisant visos įvairovės, mes visi žmonės esame broliai ir turėtume visų pirma žvelgti vieni kitus kaip į artimus, kaip į tokius pačius žmonės kaip mes, kurie vylėsi, kenčia, nori būti laimingi, nori gyventi. Ir tai yra tikrasis kelias į tikrą taiką pasaulyje.
Dar noriu pridėti, kad reikia naudotis mums Dievo duotų protų. Vis dėlto tai, kas rašoma spaudoje, tą ką randame internete, tai irgi yra pateikta ne be tam tikrų jėgų įsikišimo, kurios nori parodyti, kad Lietuvoje yra gyventi blogai. Kiek yra dabar propagandos? Lietuvoje blogai, Lietuvoje blogai, Lietuvoje blogai įsijungia. Rusijos kanalą šito jau nepamatysi. Štai reikia naudotis savo protu vis dėlto, kam naudinga ta bloga informacija, ta neigiama informacija. Visi tie per televiziją pirmiausia kriminalai, kurie sutraukia daugybę žmonių. Tokios laidos kaip 24 valandos, kaip žmonės parbėgia namo iš darbo, pagyvenę, puola prie televizijos ir žiūri, kaip socialūs asmenys necenzūriniais žodžiais drapsto vienas kitą. Nu, labai įdomu tikrai. Bet kažkam tai yra ir naudinga parodyti, kad Lietuvoje blogai. o kas Lietuvoje blogai, yra kažkodėl nutylima. Nors yra tikrai labai gerų dalykų ir jeigu palyginsim Lietuvą dabar ir prieš 20 metų, skirtumą turbūt pamatysime greitai.
Žodžiu, viskas blogėja ir blogėja.
Taip,
blogėja. Iš tikrųjų, aišku, štai tas požiūris mūsų ir pateikimas informacijos, tą mūsų požiūrį tikrai įtakoja ir žiniasklaidos atsakomybė turbūt yra ir moralinė apie tai, kas yra pateikiama, nes vis dėlto kuriam nuotaiką. Žinau, Marijos radijas turi savo įsivardinęs kaip vilties radijas, vilties skleidimo radijas. Ir jisai kartais net įvardinamas kaip jau šalies, kaip kitoks. Ir kartais nenorima to priimti, kad yra kažkoks kitoks radijas, kuris neigiamą informaciją teikia, bet viltį žmonėms bando įkvėpti, pateikti iš kitos pusės dalykus. Ir tiesiog norisi tada toliau jau kalbėti apie tai, kaip tą viltį išlaikyti. Primenu, kad šiandien mūsų laidoje dalyvauja tėvas jėzuitas kunigas Aldonas Gudaitis, gydytojas psichiatras Audrius Starkauskas ir teologijos mokslo daktaras Valdas Mackela. Kalbama apie tai, kaip priimti blogas naujienas apie įvykius pasaulyje. Net ir plačiau pradėjom kalbėti apskritai, kaip priimti ar nepriimti tos žinios, kad tikrai pas mus viskas atsieit blogai ir kurtis tokią neigiamą nuotaiką ir pulti į neviltį ir liūdėsi. Kaip mums nepatekti tą neviltį į liūdėsi, jame neusiciklinti, galbūt tai būtų galima patikslinti, nes jau buvo nuskambėjusi šioje laidoje mintis, kad vis dėlto gerai ir sveika žmogui išgyventi ir liūdėsi, ir skausmą. Tęsime pokalbį, vis dėlto gal psichiatro ir klausčiau pirmiausia, kaip, na, jeigu liūdėsi ir skausmą yra normalu žmogui išgyventi blogio akivaizdoj, bet turbūt nėra gerai, kai mes tame liūdesyje pasiliekame, arba netgi gal ir susergame, ir kaip žmogui šito liūdesio tokio, kuriame pavojus pasilikti, kaip iš tokio liūdesio išeiti?
Kiekvienas žmogus patiria ir netekčių, ir nelaimių, artimųjų mirčių, ir ligų, su to susiduriu kasdien, pulti į liūdesį ir pergyventi liūdesį, pergyventi gedulą su visomis jo stadijomis, tai yra normalu. Bet yra du skirtingi dalykai, kai žmogus, ar jisai pergyvenęs gedulą, toliau gyvena, ieško vilties, ieško naujo gyvenimo, ieško tai, kas gera, ar jisai pasilieka kaip košėje, kaip liūne tam savo liūdesį. Tai irgi labai priklauso nuo žmogaus pasaulėžiūros, kiek jisai yra tikintis, kiek jisai tiki Dievu, kiek jisai tiki žmonėmis. Pagaliau reikia neužmiršti, kad ir bažnyčioje, ką mes girdim kiekvieną dieną per mišes, mes girdim Evangeliją, tai yra geroji naujiena. Mes dažnai priprantam prie to, mes praleidžiam visą tai pro ausis. Ir jeigu pasigilint protas, mums sako, reikia tai studijuoti, reikia apie tai galvoti, reikia į tai gilintis. Krikščionybė yra neišsemiami klodai išminties ir ar mes tuo naudojamės, ar mes tuo nesinaudojam, ar mes naudojamės rekolekcijomis, ar mes dalinamės su žmonėmis, kurie gali mums taip patarti, kaip išgyventi liūdesį, ar mes pasiliekame tame liūdesyje. Tiesiog nieko neveikdami. Tai yra du skirtingi dalykai ir du skirtingi keliai, kurie nuveda arba šiandien, arba ten.
Ar žmogus dažnai būdamas liūdusėjais neišjuda iš vietos, net neturi tos paskatos ieškot pagalbos? Ką tada daryti?
Paprastai mes gyvenam nedykumoje, aplinkui yra kiti žmonės. Ir, kaip sakau, žmogui vis dėlto yra duotas protas. Protu, manau, patartina naudotis vis dėlto. Ir atskirti tuos žmonės, kurie tave tempia žemyn ir tuos žmonės, kurie gali tau padėti. Per juos gali susirasti kitus žmonės, kurie yra specialistai. Net ir tie patys psichiatrai gali daug padėti. Net ir tie patys vaistai gali daug padėti. Tik tai reikia eiti teisingu keliu.
Mums paskambino.
Klausytoja Zita iš Prienų rajono.
Prašom, Zita.
Gerbėjai, tikrai.
Per amžius amen.
Aš atsiprašau, jeigu kažko neišgirsiu, aš pati... Bet labai prastas ryšys. Mane labai palietė šitą jūsų temą, nes aš, kai tik prasidėjau šitie įvykiai su savo šeimos nariais kalbant,
Aš tiesiog, na, mano vyras yra praeity tarnavęs Afganistane, buvęs tarybinės armijos karys. Ir aš, nu, dukra taip susirūpino ir mes taip konkrečiai jau taip, kaip sakyt, bandėm vadovautis protu ir aptarinėti tą situaciją. Ir aš, na, tiesiog ką reiktų daryti vyram, ką reiktų daryti moterim, ką reiktų daryti vaikam, jeigu jau, nu, pats blogiausias variantas būtų. Ir aš paklausiau savo vyro, jis kažkaip labai, nu, taip iš šono visą tą mūsų diskusiją stebėjo. Ir aš paklausiau, o ką darytum tu gyvai to karo didvyris ir kaip tu mus gintum. Nu, ir aš tokią užsikūriau savo pirtį, kad aš įsigandau, aš nebuvau to žmogaus mačius tokių piktų. Ir aš atgalvoju, gal kartais su kai kuriais žmonėmis tokiais klausimais net kalbėti negalima.
Ačiū, mėla Zita, už jūsų skambutį ir už jūsų pasidalinimą, vėl Audrius.
Aš gydžiau nemažai ligonių, kurie dar sovietmečiu tarnavo Afganistane ir patyrė baisių dalykų, iš tikrųjų. Iš kitos pusės teko girdėti tokių nuomonių, kad žmonės per gerai gyvena. Vat ir jūs paminėjote, Europoje per gerai gyvena, dėl to depresijos. Teko girdėti ir tokių nuomonių, kad jeigu žmonėms būtų žymiai blogiau gyventi, neliktų depresijų, neliktų savižudybių, sukiškim visus į konclagerius, nes ten niekas nesižudo, ten galvojama tik tai apie išlikimą, bet kažkada išeinama iš konclagerių, kažkada pasibaigia karai. Vat štai tada ir prasideda, kai žmogus grįžta į normalų gyvenimą, prasideda jam problemos. Jisai dažnai nebemoka gyventi normalioje visuomenėje arba mažiausias dirgiklis jam sukelia neadekvačią kažkokią tai pykčio ar baimės reakciją. Ir psichiatrai vadina potrauminio streso sutrikimu. Ir kai vyko karas Vietname, tai irgi buvo labai daug tokių žmonių ir amerikiečiai ėmėsi, amerikiečių psichiatrai dėjo daug pastangų, kad gydyti tuos žmonės. Dar įvairias programas ir kad jie pasiliktų normalų žmonės, nes dažnai po tokių įvykių netgi pasakojo man vienas Vietnamo karo dalyvis, aš eilę metų negalėjau, kad man žmogus stovėtų iš už nugaros ir kitokų nenormalumų po karo Afganistane. Sovietmečio tokių dalykų lyg ir nebuvo ir jūsų vyras turbūt taip pat yra to karo auka ir turi tą potrauminio streso sutrikimą. Aš manau, kad tikrai nereiktų vengti kreiptis ar į psichologus, ar į psichiatrus. Aišku, nebūtinai, kad pirmas psichiatras jums padės, bet reikia pradėti ieškoti pagalbos, nes gali pasilikti visam gyvenimui psichinė trauma ir bus kuo toliau to sunkiau gyventi. Kiek galiu pasakyti? Jam reikia pagalbos.
Ačiū. Baigiant laidai, dar labai norėčiau vis dėlto paliesti tą tokį, nu, labai svarbų žodį ir tikinčio žmogaus gyvenime, gal ir netikinčio, viltis. Mes jį šiandien ne kartą paminėjom ir kad ir išgyvenant skausmą ir kančią ir liūdesi, svarbu išlaikyti viltį ir nepasiduoti neapykantai. Apie pačią tą viltį, jeigu sukonkretintume, nes ta žodis mums irgi kartais, kad prie jo nepriprastume, kaip prie gerosios naujienos, neapsiprastume, nes toks abstraktus pasidaręs. Kas tai yra ta viltis, vat, kurią reikia išsaugoti? Kas tai per dalykas? Arba koks galbūt jos pagrindas? Ar tai tiesiog yra čia optimizmas, ar kažkas daugiau? Gal ar kunigas Aldonas?
Tai, trumpai tik ta viltis, sakom, kaip mums laikytis krikščionėmis karo atveju arba blogio atveju, kaip dabar įvairiai. Tai aš irgi krikščionis, ką aš darau šiuo metu, kai matau, kai nesibaigia karas, man tikrai rūpi Ukraina arba Izraelyje, ten kasdien žmonės žūsta Palestinoje. Ir žinoma, kad pirmiausia yra malda, ten nuo širdį malda, vėl pamėgau rožinį, melsis nepaliaujamai už Ukrainą. Ir nepaliaujamai, tai man tai labai padeda. Ir maldau už kitus, ir paskui Jėzaus asmuo, vėl aš grįžtu prie to paties. Jis solidarizuoja su mumis Jėzus. Jis pats patyrė, ką mes patyrėm. Jau sakau, gimdamas jis patyrė, žinojo, užaugę, žinojo, kad daug vaikučių buvo žudyta. Jam gimstant, tai yra irgi blogis, kažkas sako. Jėzus turėjo kalties jausmą nešiotis, kad, nu, čia netikinti žmonės kalba. Jėzus tą kartą parodo, kad bet kurioje situacijoje yra realiai Dievas asmuo. Ir tai, kas nesikeičia, ir vat, ką gydytojas minėjo Zitos vyro atveju, aš irgi dar palinkėčiau žmogui melstis ir primti savo istoriją Dievo akivaizdoj, kad tai yra jo išganimo istorija, kur matė žiaurumą, nepykantą. Ir Dievas šito vietoj nepasiliko dangoje, jis atėjo į žemę, ant kryžiaus yra ir šalia mato taip pat du mirštančius nusikaltelius ir jis sako, Dieve atleisk jiems. Ir tai yra jo viltis, kad Dievas nugali mirti, nepykantą. Tai yra jėga, kuri padeda gyventi toliau.
Man krikščioniškos vilties liudytojai yra tie žmonės vyresnės kartos, kurie yra patyrę ir gal net kelis karus, ir pokarį, tremtis, persekiojimus. Ir kas mane labiausiai stebino, kad kai su jais bendraudavau, kai juos žvelgdavau, aš juose nematydavau to blogio pėdsakų. Iš tikrųjų, jie priešingai man atrodė nepaprastai geri, atlaidus, mylintis ir netgi savotiškai tos kančios ir blogio nuskaistinti. Tai sakyčiau, kad krikščioniška viltis yra žinojimas, kad anapus bet kokio patiriamo blogio visuomet yra Dievas ir kad Dievas yra ne tik tai tada, kada mums yra gerai, bet net ir tada, kada mes patiriame žiaurumus, kada žiaurumai vyksta pasaulyje, kad Dievas yra tenai ir šiame tokiame karų kontekste, tai Kristaus kryžius jisai visiškai kitaip atrodo. Tai nėra tik tai keistas senų laikų egzotiškas žmonių kankinimo būdas, kai žinome, jog ir šiais laikais krikščionis dėl savo tikėjimo gali būti nukryžiuoti ir yra nukryžiuojami, bet Kristaus mirtis ir prisikėlimas rodo, kad tai nėra pabaiga, kad netgi anapus didžiausio žmogaus žiaurumo Dievas gali suteikti viltį, kad galų gale mirdami mes keliaujame pas Dievą ir gražiausias dalykas, kuris yra šiame pasaulyje, tai yra atleidimas ir gailestingumas žiaurumo ir neteisybės akivaizdoje.
Ačiū mūsų studijos svečiams. Dėkoju tėvui jėzuitui kunigui Aldonui Gudaičiui, gydytojui psichiatrui Audriui Starkauskui ir teologijos mokslo daktarui Valdui Mackelai už pokalbį. Malonus klausytojai, šioje aktualių laidoje kalbėjomės apie tai, kaip priimti blogas naujienas apie įvykius pasaulyje, kaip jūs mums pateikiamos. Ir noriu pabaigti laidą popiežiaus Pranciškaus malda, kurią jis meldėsi kartu su Izraelio ir Palestinos prezidentais, prašydami taikos. Viešpatie taikos Dieve, išgirski mūsų maldavimą. Daug kartų ir tiek metų bandėme spręsti mūsų konfliktus savo jėgomis ir taip pat savo ginklais. Kiek daug priešiškumo ir tamsos akimirkų, kiek daug pralieto kraujo, kiek daug pražudytų gyvybių, kiek palaidotų vilčių. Mūsų pastangos buvo bevaisės. Dabar tu viešpatie mums padėk. Suteik mums savo ramybę, išmokyk mus savo taikos, veski mus į taiką. Atverk mūsų akis ir širdis, duok mums drąsos tarti niekados daugiau karo. Karas viską naikina. Įkvėpk mums drąsos konkrečiais veiksmais kurti taiką. Viešpatie Abraomo ir pranašų Dieve, meilės Dieve, kuris mus sukūrė ir pakvietė gyventi kaip brolius, suteik mums jėgų būti taikdariais kiekvieną dieną. Išmokyk mūsų gerumu žiūrėti į visus brolius, kuriuos sutinkame savo kelyje. Išmokyk mus išgirsti šauksmą mūsų piliečių, kurie mus prašo ginklus perkalti į taikos įrankius. Mūsų baimę paversti viltimi, kad galėtume ištvermingai siekti dialogo, susitaikinimo, įdant pagaliau taika laimėtų. Iš visų žmonių širdžių tebūnie pašalinti šie žodžiai – susiskaldimas, neapykanta, karas. Viešpatie, nuginkluok mūsų liežuvius ir rankas. Atnaujink širdis ir protus, kad visada skambėtų mūsų artinantis žodis – brolis. Ir kad šalom, taika, salam taptų mūsų gyvenimo stiliumi. Laidą vedžiau aš kunigas Gintaras Blužas, iki kitų susitikimų likite kartu su Marijos radiju ir laikykime savyje viltį, niekada jos nepraraskime ir perduokime vieni kitiems. Garbė Jėzui Kristui.